igapäevalood.
Tere, taas on aeg igapäeva lugudeks ja sel korral on meil ette võetud üsna keeruline teema. Me räägime lastest ja nende kohast peres, kui enam pere ei ole klassikalises mõttes selles mõttes koos pere, vaid et ema isa on otsustanud lahku minna. Et kus on see lapse kodu pärast seda, kui vanemad lahutavad. Ja mul on stuudios Kadi Kindlam, Saaremaa toetava hariduse keskuses. Tere, Kadi!
Tere!
Ühtpidi sa oled meil inimene, kes tegeleb, on spetsialiseerunud peredele, kes lahutavad ja lahutuse järgne protsess, et kuidas tõesti siis jääda inimeseks. Teistpidi oled sa ka ise lahutatud. Oled seda kogenud. Ja ma ütlen ka siia juurde julgustuseks, et sul oleks võibolla selline turvatunne, et ka mina olen selle eluetapi läbi teinud, ma olen ükskord lahutatud. Et... See on üsna raske teema igate pidi, seega ma arvan, et leeme sellise esimese kokkuleppe, et me räägime võibolla oma kogemustest natukene siia juurde, aga ma võin võibolla küsida liialt julgelt sinu käest, me oleme juba teist korda siin laua taga, me oleme sotsiaalmeedias suhelnud oma vahel, et tekinud on selline turvaline tunne juba, aga teatud piirini, kui see muutub liialt isiklikuks ja kui mängu tulevad ka lapsed, keda see teema ju väga mõjutab, kes kuulevad meid ja kes omakorda ei taha, et nende sõbrad kuulevad. Et siis ütle mulle stopp, kui ma lähen liialt sinu arvates isiklikuks.
Oleme kokku leppinud.
Oleme kokku leppinud, see on suurepärane. Nagu ma ütlesin, et minul on ka see etapp elus läbitud, mul oli hästi selles mõttes, et jagada nagu suurt midagi ei olnud. Peale hilpuda, mis siis olid üks ühe oma, teine teise oma, see on selline üli marginaalne väike mure selle juures, kui mängus on lapsed. Ja sinu peres on lapsed?
Jaa, mul on hetkel 9-aastane, kohe 9-aastaseks saav poeg ja tütar on 15.
Nad on lapsed, kes mõistavad asja. Nad ei ole lapsed, kes on aastased, kuigi aastased ka tajuvad väga täpselt, mis nende vanematega toimub, aga nad ei jäta seda selliselt meelde. Sellises vanuses lapsed võtavad asju väga hinge. Mis hetkel üleüldse lapsi teavitada, et vanemad on nüüd sellises punktis, et nad ei saa koos justkui nagu enam hakkama ja peavad minema eraldi elama?
Tegelikult, kui küsimus on selles, millal teavitada lapsi, siis vastus on see, et kui on otsus, on küpsenud. Sest et lapsed on sellised väiksed käsnad, kes hakkavad parema tähele juba tükmaad varem, et miskit on valesti. Ja tähtis on lastega suhelda, sest et see pisik inimene oma peas hakkab oma narratiivi looma. Ja ta võib oma peas selle välja mõelda hoopis teistsuguseks. Ja rääkida koos, rääkida seda, et mis hakkab toimuma. Sest lastel on tegelikult ainult üks küsimus. Mis saab minust? Mis saab minust, kuidas on elukorraldus ja kui nendele küsimustele on vastused vanematel juba olemas, siis on kõige aeg rääkida.
See on selline väga ilus pilt, aga paraku see sageli nii ei ole.
See enamus kordades nii ei ole.
Just. Laste pärast pole ju vaja tegelikult vägisi koos olla, see on ilmselge.
Selge.
Aga laste pärast peab jääma inimeseks, ka pärast lahutust. Et mulle see väga see mõte meeldib. Ma tahaksin, et inimesed kannaksid seda endas, kui on peres kehvasti. Sest et elu peab minema edasi kõigi jaoks ja ta peab minema tegelikult turvaliselt edasi. Lapsed ka sageli ju süüdistavad ise ennast selles protsessis, et kas ma nüüd käitusingi nii halvasti, et kas minu pärast, kuna ikkagi ju lapsed aegajalt saavad meie käest ju riielda, et ja siis vanemad oma vahel riitlevad, et kelle jaoks on siis just kui see nii-öelda põhjendatud, kelle jaoks ei ole põhjendatud see riid ja siis oma vahel juba näeklemine. Ja lapsed võtavad seda asja hoopis intensiivsemalt enda sisse.
Jaa, absoluutselt. Et noh, aga tegelikult see lahutuse moment ei ole veel nii tähtis kui peale lahutus, mis hakkab toimuma. Et kui seal see rinne algab ja sõda, et siis sellest lapsed kannatavad palju rohkem.
Meediast ju ka meil käib ikka aegajalt läbi neid lugusid, et üks nii-öelda tuntud emagi siin alles maadles Delfi ridadel ja jõudis telesse igale poole, kus siis laps pandi ju lastekodu asenduskodusse, kuidas õhupallidega ootas oma last seal akna taga, noh, kaasaja elajaid sellele oli väga palju. See tõmbas tähelepanu taaskord sellele teemale, et vanemad ei lahuta väga sageli sõbralikult. Aga ära unustatakse sageli tõesti need lapsed seal taga, et mida nemad siis tunnevad ja mõtlevad. Sinu lahutusest on möödas paar aastat, nagu ma aru saan. Oma kogemuse najal, kuidas sinu lapsed nüüd tunnevad ennast?
Jaa, tõepoolest paar aastat on mööda läinud ja täna ma võin väga kindlalt öelda, et nad tunnevad ennast väga hästi, sellepärast, et kuna me oleme väga teadlikult lapse sõbralikult endise abikaasaga lahutanud, siis lapsed on, ma usun, tegelikult selle perioodi ajal tunnud ennast kogu aeg turvaliselt, aga see ei tähenda seda, et see muutus, et lahkuminek on üks suur muutus ja see teeb kõikidele elu ebamugavaks. Aga kui sa annad lastele võimaluse neid tundeid turvaliselt välja elada ja nendele mõlemale jääb teadmine, et vanemad jäävad alles, eraldi, aga jäävad alles, et siis on see protsess palju lihtsam, aga mis ei tähenda seda, et see muutus neid ei mõjutaks.
Sinul on läbi oma töö, läbi oma teadmiste tõenäoliselt veidi kergem ja võib-olla ka oskuslikum seda kõike suunata. Kuidas tulla sellest lahutusest välja nii, et lapsed jääksid vaimselt meile ilusasti terveks, ei läheks katki. Aga nüüd sa oledki võtnud endale ju ühtepidi sihiks aidata neid vanemaid, kes on selles jamas. Kuidas sellest just kui nagu tulla inimesena välja ja kuidas toetada oma lapsi. Mis teeb sulle kõige rohkem muret selle juures, kui sa kuuled neid lugusid, kui sa näed neid peresid?
Kõige rohkem teeb mulle muret see, et ühe koha pealt on see ka nii-öelda nagu arusaadav, sest et lahkuminek on muutus ja lahkuminekuga käivad kaasas lein. Et ilma asjata öelda, et surm ja lahutus, need on just võrdsed, et lahkuminnes on ka leina etapid vaja läbi elada. Ja mingisse etappi jäädakse väga kinni ja igasugune ratsionaalne nii-öelda mõtlemine ja tegevus seal juures kaob ja selles faasis, kui on see viha faas ja vanemad sinna kinni jäävad, siis muutuvad lapsed suuremalt jaolt malenuppudeks, kellega hakatakse manipuleerima.
Ja, et see sama jutt, kus me jõudsime selle nii-öelda tuntud emani, kes siis seal nii-öelda leheveergudel ka oma lugujutustas, et ka seal selles loos muutusid ju lapsed tegelikult relvaks. Sa näed siis tõesti seda, et vanemad kasutavadki oma lapsi just kui relvana teinedise vastu.
Ja nad teevad seda teinekord täiesti teadmata, teinekord aga ka täiesti sihilikult, et teisele haiget teha. Et lahku minnes, kui meil partner kaob kõrvalt ära, on teinekord laps tõuseb partneri tasemele. Ja siis on hirm, et ma kaotan veel ühe inimese oma elust. Aga see tuleneb kõik, see on, sa lahku minnes oled, sul otsmikus agara see ratsionaalne mõtlemine kaob mingile hetkel ära. Ja tegutseda ainult emotsioonide baasil.
No seda ei saa pahaks panna, see on täiesti normaalne asi selle kõige juures, kui see šok saabub.
Aga siis on teinekord vaja tihti peale või peaga igakord lepituses siis ka toon selle välja ja peegeldan seda, et hei kuulge, te olete nüüd liikumas väga keerulisse kohta, et teie lapsed hakkavad kannatama selle läbi. Et teinekord on vaja, et keegi suunab selle pilgu õigesse kohta.
No perelepitaja on selline huvitav sõna, et ühte otsapidi, ma kujutan ette, et väga paljud arvavad, et perelepitaja ongi nüüd see inimene, kes suhte ära parandab ja need inimesed ongi nüüd seal uuesti suhtes edasi õnnelikult kuni elupäevade lõpuni. Mida see perelepitaja sellistes olukordades tegelikult teeb?
Jaa, tõepoolest seda väär aru saama on, et teine kord, kui pöörduja on ema, siis ma ikka isasi rahustan, et ärge nüüd muretsege, et ei pea nüüd selle ekspartneriga nüüd kuidagi uuesti suhtesse minema. Jaa, mina lepitan siis lapsevanemaid, et kuidas koos minna edasi lapsevanematena, sest et selleks see kestab elu lõpuni. Ja et teie vanem või teie laps ei pea kunagi tulevikus siis abielludes mõtlema, et kumba vanemata pulma saab kutsuda. Et see koosvanemlus kestaks.
No sellist koosvanemluse tee suunaja roll on sinul olemas, aga teine küsimus on see, et kui palju jah, need vanemad tõesti ise sellega siis kaasa tulevad, kui seal on mängus see viha, pettumus, kõik muud asjad, et kas perelepitusse on mõtet tulla ka sellisel juhul, kui näiteks üks osapool kategooriliselt ütleb, et ei, tema ei ole valmis, tema tegelikult üldse ei taha selle teemaga tegeleda. Aga samas lapsi tahaks endale ja jagada neid.
Ikka tuleks tulla. See on tegelikult nii turvaline koht, kus tihti peale ma näen seda, et üks pooltest, kes on see nii-öelda jääja, ei ole saanud vastuseid lahkujalt, et miks on mindud lahku. Ja see on selline ehitusfaas ja loomulikult lepitus on vabatahtlik, kui ta ei ole valmis. Aga samas on see, et seda ei saa ka lükata kuhugile määramatusse tulevikku, sellepärast, et lapsel on vaja seda kindlustunnet, et kuidas edasi.
Ütleme, et vanemad on sel hetkel siis naine ja mees, kes on oma tunnetega üsna ummikus, kui päevakorda tuleb lahutus või ka see eelnev protsess juba, mis viib selle, niist lahutada on kõige lihtsam, annad algiri alla ja on tehtud, aga tegelikult see ei käi nii, et see lahutus ju ei ole, et ma homme ärkan ja ütlen, et kõik, see rohkem ei ole vaja. See on pikk protsess, mis selleni viib, aga kuidas, me enne rääkisime ainult sellest, et millal lapsele rääkida, aga kuidas seda teha?
Hästi oluline on jääda ausaks. Lapsed saavad aru ja pettuvad, kui nendele on valetatud. Ja kuidas seda teha ongi rääkida, mis saab edasi, just see elukorraldus. See huvitab lapsi kõige rohkem. Ja lapsed kannatavad siis, kui lahutus on selline ääretult räpane ja vastake ainult ühele küsimusele.
Kas siin ongi see väike kääri koht, et vanemad pigem ei taha lastele rääkida seda põhjust, miks on lahku mindud, et näiteks oletame üks on petnud pikemat perioodin, kes sa tahab siis öelda sellest, seda oma lastele, eks ole, et olen petja, näed, selline, et aga tegelikult lapsed ei tahagi seda informatsiooni üldse, nagu ma aru saan, jah?
Ei, absoluutselt mitte, sellepärast, et no, seda ei saagi lastele selliselt ju serveerida, et miks, eks see on, laste roll on olla lapsed ja meie täiskasvanutena oleme selle otsuse vastu võtnud ja ikkagi jään selle juurde, et laste lapsi huvitab elukorraldus.
No milline see elukorraldus on normaalne laste jaoks, mis sina näed?
Kas no, meil on üks asi, kas on seadusest tulenev või on lapsest lähtuv? Et elukorraldus peab olema selline, et lapsele säiliksid mõlemad vanemad nii füüsiliselt, kui ka nendel on emotsionaalselt on õigus armastada teist vanemat. Et me peame võtma lastelt ära sellise pinge, kus laps tuleb näiteks teise vanema juurest koju ja ta julge rääkida teisest vanemast sellepärast, et ta teab, et teine vanem võib pahandada, et ta ei taha kuulda midagi näiteks isast veemast. Et kui lastele anda see võimalus, et nad võivad rääkida ja tunda ja kõik emotsioonid on lubatud, on parim lahendus.
No selleks peab olema vanem valmis, et ta oskaks siis nende emotsioonide ja tunnetega tegeleda.
Absoluutselt. See on väga teadlikult tuleb sellega tegeleda. Võttagi see, et nii, et mul on vaja oma last kaitsta.
No ühesõnaga ei tohi ära unustada, et need inimesed, kes väikesed inimesed, kes sõltuvad, ei ole valmis nii-öelda iseseisvalt selle teemaga tegelema, vaid et vanem ongi nüüd selles rollis täiel määral lapse vanem. Kes on see, kes läbi selle protsessi ka lapse aitab ja võib-olla eelisärjas ja järjekorraski siis aitab.
Jah,
nüüd see moment, et kui laps ikkagi nüüd on aru saanud, et ta vanemad lahutavad ja üks ei ela enam kodus, teine elab kodus. Kus ta kodu siis on? Sest et ega see, et kui nüüd vanemad on oma vahel ära otsustanud, et kaks nädalat oled siin või nädal oled seal, et kas see tekitab lapsele kodutunnet?
Eestis on kasutusel kolm erinevat varianti, millest ühte väga harva pigem. Et ongi jagatud vanemlus, kus lastel on alaliselt kaks kodu, kus nad liiguvad kindra intervalli järgi. Teine on see, et lapsel on üks alaline kodu, kus siis ta liigub näiteks kas nädalavahetused või mingisugused nädalapäevad nädala sees. Ja kolmas variant on siis linnupesa, kus lapsed on ühes kodus ja vanemad liiguvad. Aga see töötab ainult seni kaua, kuni ei ole uusi partnereid ja see on ka väga, väga kallis. Aga lapsed on plastilised. Lapsed on plastilised, kus kindlasti oleneb lapse vanusest. Esimene pool aasta on väga keeruline ühest kohast teise kolida. Ja see on asi, mis, mida ma näen, on hästi raske teinekord lastlase need üleminekud. Aga nad harjuvad väga kiiresti sellega ära ja ma ei saa öelda, et lapsed sellepärast nüüd tohutult ka kannataksid.
Ma tean tegelikult, et sul on see mingi kogemus sellega ju nüüd olemas, et kuidas ongi elu selliselt, et laps elab ühes kohas korra, siis ka läheb teise koju korra, aga see väline keskkond nagu ei suudagi aegalt nagu kaasa tulla selle uue mõttemalliga, et nüüd pere ei elagi koos, vaid et lapsel ongi kaks elukohta, aga siis tuleb järsku selline lause, et no mis te solgutate teda? Et miks laps peab käima niimoodi kahe vanema vahet? Et tal on üks kodu ja nii on ja jääb.
Ja seda arvamust normaalikult ma olen ju palju kuulnud. Tihti peale ka inimeste hulgas, kes ei ole seda ise läbi teinud. Et sellisel kujul me tagame kõikide vajaduste rahuldamised. Ema isa saavad olla piisavalt oma lastega ja lapsed saavad olla mõlema vanemaga. See oleneb väga palju ka lapse vanusest, et mida väiksem laps, seda tihedamad, aga lühiajalisemad võiksid olla teise vanema juures viibimised ja mida suuremaks lapse saab, seda pikemaks võivad need viibimised ühe või teise juures olla. Ja loomulikult teismeline hakkab juba ise otsustama, kus ta tahab olla, mitte et ta lõpuni siis saaks määrata, et mina otsustan nüüd nii, vaid see on ikkagi koostöö tulemusel.
Ma ei ole selles situatsioonis, ma tunnistan, ma ei ole selles situatsioonis olnud ja ma lihtsalt selle meie jutukäigus leian enda aegalt ka nagu paigutumas ennast, et mis siis oleks kui. Ja ma lihtsalt mõtlen ka sellele, et kui ma olen harjunud, et mu lapsed on kogu aeg minu lähedal, minuga koos. Ja see sama efekt, et kui juba elukaaslane näiteks on otsustanud, et tema meiega enam nagu koos olla ei taha, läheb oma teed, see on ju kaotus, nagu sa ütlesid, see on lein, see on kaotus, see on ju naisele juba kaotus, et kes on seal võib-olla kodu koristanud ja vaeva näinud ja viimase vere piisani seal ikkagi pingutanud selle suhte nimel. Ja siis järsku jäetakse maha näiteks. Aga siis tuleb veel hakata lapsi jagama. Et noh, ma lihtsalt kujutan, et kas ma suudaksin näiteks anda oma lapsed sinna paar nädalat ära ja siis noh, niimoodi, et kuidas naised peaksid või siis ka mehed peaksid sinu selliste võib-olla juhtnööride või tähelepanekute järgi enda nagu vaimse tervise nagu sättima nii, et see ongi okei. Okay. Et mis nad siis selle vahepealse üksi olemise ajaga peaksid pihta hakkama?
Ma mäletan hästi, kui minu lapsed hakkasid, kui lahkuminek oli ja lahkukolimine oli juba toimunud, kuidas ma esimesed kuud ikkagi nutsin patja suurest igatsusest ja sest see oli nii võõras, sest et ka minu koeral on suhtluskord, et korter oli täiesti tühi, et kuidas ma nüüd siis toime tulen siin. Ja
tead, mul tuleb korra üks asi vahele lihtsalt selle koeraga, anna mulle andeks, aga kuskil Virtsu kandis oli üks paar lahutama hakanud. No ja siis oligi jagamise moment, et noh, mööblit on ju lihtne jagada, eks ole, noh, mees tuli saagis pooleks kõik. Et saadki pool endale, pool mulle ja siis võtsi järgmisena koera ette, küsis, noh, kumba tahad, see, mis haugub või see, mis No, lahutus jäi ära.
see on väga, väga hea näide. Aga jah, algus ongi raske, sest et sa oled harjunud, et nad on sinuga ja on kindlad mingid viisid. See ongi lahutuse puhul kõige keeruline, see ongi need meeletud elumuutused, mis toimuma hakkad, millega sa ei ole varem olnud üldse pidanud tegelema. Aga teate, kui tore on ka see moment, kui sa tabad ära, et sa pead nädala aega süüa tegema, koristama, aga koeraga hommikul ka 7 uue minema. Et sa saad anda selle vastutuse ja selle usalduse selle teisele lapsevanemale, aga see toimib rahumeelselt ainult siis, kui sa tõesti usaldad seda teist lapsevanemat. Ja tihti peale naised on selles olukorras, kus et lahku minnes, et oledki kogu aeg hoolitsenud, kogu aeg teinud, siis sa pead andma selle usalduse ära, sest et sa oled nii palju usaldanud oma laste isa, et sa oled temaga koos lapsed saanud. Ta saab hakkama. Sa annadki selle, kui sa oled harjunud olema haridusminister, sotsiaalminister, tervishoiuminister, siis sa annadki need portfellid käest ära.
Mida sina selle vaba ajaga nüüd tegelikult ka päriselt teed? Et, ma saan aru, süüa sa ei tee sel hetkel. Koeraga ei jaluta. Aga mida sa päriselt teed?
See oli jälle selline õppimise koht, et kus ma olen ju vaadanud kogu aeg kella, et ma pean kiiresti koju jooksma, et see tahab süüa ja see pesupesta ja nii edasi. Ja ühtegi oligi see, et midagi ei olnudki nagu enam midagi teha. Ma pidin ennast õpetama minema kohvikusse üksinda. Ja teate, kui raske see oli. See oli kohutavalt raske, aga andke endale aega. Armastage seda ennast.
Sul tekib see tunne, et kus minu aksessuaarid on.
Jaa.
Need, mida ma iga päev endaga kaasas kannan. Et see on tühi tunne. Mina ei oska poes ka üksi käia. Mm-hmm. Kuigi ma ei saa ka koos käia nendega. Aga kui sa ütlesid, et lapsed oskavad sel lahutuse momentil iseenesest muret tunda selle pärast, mis neist edasi saab, siis mida need lapsed veel oskavad küsida lahutuse kohta või ongi see üks ja ainus küsimus?
Minu enda kogemus näitab, et tegelikult ongi ainult üks küsimus, mis saab minust.
Kas sinu lapsed siis konkreetselt julgesid küsida?
Nad küsisid, me vastasime ja aga nad ei olnud pooltki nii põhjalikud ja nii nagu filmides, et see ei ole sinu süü. Nad kuidagi tajusid hästi seda ära, et ahah, et järelikult selgitused olid nendele piisavad.
No see oleneb jällegi sellest ka, et kuidas sa tõesti ise seda selgitad, kuidas sa oskad seda ju selgitada, aga teistpidi on lapsi ka väga erinevaid ju, et ongi neid, kes julgevadki küsida oma vanematelt erinevaid küsimusi. Aga on ka väga palju neid lapsi, kes koguvad kõik selle enda sisse. Nad ei küsi, nad ei julge küsida, nad ei tea, kuidas küsida. Mida sellise lapsega just kui nagu pihta hakata, et lapsevanem male meelde tuletada, et vaikimine ei tähenda nõusolekut alati, vaid et see laps on nüüd rahul olukorraga, et ta jääkski seal selle oma mõttega üksinda.
Kui lapsel on teadmine, et kui tal tekib see vajadus, et ta tahab küsida, see teadmine, et see turvaline ema isa on tal kõrval, aga võibolla küsimus on hoopis selles, et kuidas aru saada, et tal on mingi mure ja siis vanemad tunnevad oma lapsi väga hästi, hakkavad toimuma muutused, koolis näiteks, lapsel hinded, lasteaias käitumine muutub, tema iseloomus muutub midagi ja see väljendubki siis sellistest tugevatest tunnetest, nad ei oska seda endaga toime tulla, siis peab olema väga tähelepanelik ja ikkagi mitte küsitlema last, vaid ikkagi jätta see uks kogu aeg avatuks, et ma olen sinu jaoks olemas. Et kui sul on, tahad minagi rääkida, ma olen siin.
Ühesõnaga, lapsevanemaks olemine on ikka üks selline väljakutseid esitav nii või naapidi ja väga keeruline on olla lapsevanem ka olukorras, kus toimub peres lahutus. Aga meil on olemas väga toredad inimesed, kes aitavad perekondi läbi selle kadalipu, kes ei viska kaikaid veel lisaks kodaratesse, et nagu sinagi aitad ju peresid, et aga Võtame korra sammuliselt läbi selle teekonna, et kust saab see perekond abi, mis hetkel ta saab perekond abi, kui on nii-öelda otsus tehtud, et lahutatakse.
Ma pean ise perelepitajana kõige suuremaks tööosaks seda, et lihtne teha ju kokkuleppeid, et nädal siin, nädal seal, aga ma pean kõigepealt aru saama, et missuguses kohas on üks või teine lapsevanem. Üks lapsevanem on juba seal jälle faaside juurde tulles, üks on juba seal lõpus ja teine alles alustab, et siis ma proovingi anda teisele lapsevanemale selgitada siis seda, et miks praegu siit edasi minekut on nii keeruline saada, sest et ta on praegu nii vihane veel, et selle viha peale ta ei taha suga ühtegi kokkulepet teha, ta tahab lihtsalt sind ära hävitada. Et kui küsimus on see, et kuidas step by step peaks käima, siis minu juurde jõuavad ikkagi lapsevanemad üpriski värskelt lahutatuna ja me tegeleme suures mahus sellega, et kuidas selle otsusega, mida üks või teine, harva on see, et mõlemad teevad seda samaaegselt, kuidas sellega toime tulla, mis hakkab järgmisena juhtuma, mis toimub aasta pärast, kus sa oled arvatavasti 2 aasta pärast ja siis kui nad on valmis tegema kokkulepet, siis me jõuame alles kokkulepeteni, aga need ei ole poolki nii tähtsad. Ja tihti peale ma siis suunan ka ühe või teise osapoole ka eraldi teraapiasse või psühholoogi juurde, sellepärast, et ta ei ole valmis siit edasi minema, sest et ta on lihtsalt nii katki ja meil on vähe see inimene ikkagi hoida nii palju tervena, et ta ei kukuks kokku juba oma laste pärast. Ja tihti peale ka lapsed, kellel on näha, et nad on tugevalt mõjutatud lahutusest, et siis ka lapsed ka teraapiasse.
Tavaelu läheb sellest olenevalt edasi, et see hetk, kui inimesed ju teraapias käivad, nad peavad elama oma elu edasi ja peavad mõtlema ka majanduslikule poolele kõigile sellele, mis puudutab juriidilist poolt, et kust sellist abi saada siin Saaremaal näiteks?
No juriidilise poolega, kui on nüüd tekinud juba selline olukord, et hakkame sattuma võlgadesse, siis on meil võlanõustamisteenus, mis puudutab siis lahkuminekuga elatise küsimused ja nii edasi, see on nüüd küll minu tööpõld, mida ma saan siis aidata perekonnal. Aga sellised keerulisemad juriidilised küsimused on siis ikkagi jäävadki siis eriala spetsialistidele, juristidele, advokaatidele.
Mis tähendab sinu tööpõld?
Minul on siis ütleme, 3 suuremat kohta, millega ma töötan, ta kõik on vahel seotud. Et kui me oleme nüüd jõudnud sinna maani, et need lahutuse etapid on läbi käidud ja seda leppimist on tekinud, on valmis kokkuleppeid tegema, siis ma alustan sellest, et kus on laste alaline elukoht. Kui mul on teada, mis asi võidab, kus on laste alaline elukoht, siis on järgmisena see, et kuidas on suhtluskord, kuidas lapsed liiguvad ühe ja teise vanema vahet. Ja kui see on paigas, siis me saame alles rääkida elatisest.
Sageli tahetakse esimene või tuua see nagu esimeseks.
Ja ilma eelnevat kaheta ei täna, kui meil on aastal 2022 esimene jaanuar muutus ka elatiseseadus, et me ei saa kindlasti rääkida ennem elatisest, kui meil on need asjad paigas.
Milline on aga nüüd laste elu selliselt, et kui ühel hetkel ema isa ei olegi enam üksi, ja nad on leidnud endale teise elukaaslase, siis jällegi võib lapsel tekkida see küsimus, aga mis saab minust, et kas nüüd ma ei olegi enam tähtis, et kas mind ka nüüd ikkagi sellesse peresse vajatakse ja kui sealt teiselt poolt tuleb veel lapsi juurde, see on üks segapudru. Et mis sina ütled, et kuidas last sellistes olukordades toetada?
Ja tõepoolest, et kui tekivad vanematele uued partnerid, siis mina oma klientidele küll nõustan selliselt, et loomulikult on ju õige minna oma eluga edasi, absoluutselt. Aga mis puudutab lapsi, siis ei tohi ära unustada seda, et mitte, et meie üksinda ei leina, lastel on ka lein. lastel on ka meeletu elumuutus ja kohe vahetult peale seda, kui minnakse lahku tutvustada siis lastele uut partnerit. See on asi, mida ma palun kindlasti endale ka jätta meelde, et kui enda jaoks pole veel suhe selge, kus maal me oleme, siis enne seda ei peaks lastele ka tutvustama. Ja kindlasti on see, et antke palun lastele aega leinata. Et uued partnerid võivad olla teie elus, aga nad ei pea olema automaatselt laste elus. Loomulikult lastel, kui tekib küsimus, et kas sul on keegi või ma olen midagi tähele pannud, siis maksab ikkagi rääkida, et tõepoolest on, sest et veel suurem on pettumus, kui ta saab aru, et vanem ei räägi tõtt. Aga antke lastele aega.
Aga ütle mulle, mis siis juhtub näiteks, kui tõesti lapsevanem, kellel on juba pikalt näiteks olnudki selle nii-öelda paari suhte kõrvalt, siis see lisasuhe tuleb justkui nüüd kapist välja pärast seda lahutust ja ütleb, et oh, ma saan nüüd hingata, nüüd ongi mul siis see uus suhe ja tutvustame kõik, toome pered kokku ja ka sa näed neid lapsi. Selles mõttes, et kuidas see nagu päriselt mõjub?
Pange kappi tagasi, vähemalt pooleks aastaks. See on esimene nõuanne. Teate, ma usun, et nii tore on ju see, et üks pere lagunes, et ja meil on uus õnn ja me hakkame uuesti pere looma. Aga arvestamata seda, et see ei ole olnud lapse valik. Tema ei ole valinud endale ei lahutust pere lagunemist, ta ei ole valinud uut partnerit. Ja me ei saa ka eeldada ja oodata, et lapsele hakkaks uus partneri olukord meeldima. Antke lapsele võimalust see olla viisakas, aga tal ei pea meeldima uus partner. Ja väga traagiline on see, kui see põhivanem selle uue partneri siis kuidagi moodi seab selliselt, et uus partner hakkab kehtestama reegleid ja hakkab siis last kasvatama. Et kasuvanema asi on tulla põhivanema või bioloogilise vanema selja taha ja toetada. Sellepärast, et laps tuleb kohutavalt reedetuna, kui ema isa annab oma rolli kellegile uuele inimesele üle. See ei tähenda seda, et sellised head ala, et laud puhas, aga need põhireeglid peab ainult ja ainult põhivanem tegema.
Tead, aga mul tekis üks küsimus veel. Kui nüüd näiteks teismeline jääb lahutuse vahele, kui sage on selline moment, et teismelised hakkavadki manipuleerima ja seda enda kasuks ära kasutama?
mul on ka ju teismeline, eks? Et siin on ääretult oluline, et lapsevanemad oma vahel räägiksid. Sest et muidugi ta hakkab seda ära kasutama. Ta oli nüüd nutikad. Nad hakkavad ära kasutama näiteks seda, et kui ühes või teises kodus on nõrgemad reeglid, siis ta valib endale selle kodu, kus tal on ju mugavam olla. Ja siis ongi oluline, et lapsevanemad oma vahel hästi palju suhtleksid ja ikkagi paneksid selle lapse vajaduse esikohale, et läbi näha need lihtsalt need augud, mis nad seal uuristama hakkavad.
Ja, et seda ei tasuks siis ju kasutada omakorda relvana, et nüüd laps eelistabki mind ja lasemegi selle rihma lõdvaks ja nii ma saangi ta endale.
Mm-hmm. Kasutatakse küll, kindlasti kohe.
Aga ma arvan, et tõmbamegi võib-olla joone alla. Tegelikult on see teema väga lai ja suur. Ja tunded, mis sellega kaasas käivad, on veel suuremad. Ma arvan, et lahkumineku korral lahutavad tõesti ainult vanemad teine teisest, mitte lapsest.
Olen täiesti nõus. Ja lahkuminek ei ole häbiasi. Aga kui vähegi on nii-öelda sellest kaosest võimalik seda selgelt pilti, et pange lapsed lihtsalt esikohale ja mõelge nende vajaduste järgi.
Aitäh sulle ja kindlasti kohtume siin selles formaadis veel. Meil on väga palju, millest rääkida.
Kindlasti, aga aitäh sulle.
Igapäeva lood. Igapäeva lood. Igapäeva lood.